Grūtības atrast pastāvīgu darbu, ļoti augsti nodokļi vai zemi ienākumi ir būtiskāki iemesli, kurus min dažādās Eiropas Savienības valstīs aptaujātie cilvēki, vaicāti kādēļ piekrituši strādāt nebūdami reģistrēti darbinieki un saņemt algu aploksnēs. Visbiežāk tie ir vienkārši darbi, kuros samaksu var saņemt uz rokas, piemēram, tīrot mājas, labojot automašīnas, kopjot dārzus vai auklējot bērnus. Latvija, Nīderlande un Igaunija pēc Eiropas komisijas aplēsēm ir tās valstis, kurās ir vislielākais skaits nereģistrēto darbinieku. Savukārt lielāko daļu algas aploksnē saņem Eiropas dienvidu valstīs, Austrum un Centrālajā Eiropā. Salīdzinoši biežāk šādu maksājumu saviem darbiniekiem izsniedz mazās kompānijas, kas tādējādi izvairās no salīdzinoši lielajiem algu nodokļiem, turklāt visbiežāk darba ņēmē pret to arī neiebilst. Nereģistrēto darbinieku skaitu un algas saņemšana aploksnēs lielā mērā veicina arī smagās sociālās situācijas valstīs, kuras visvairāk ir cietuši no krīzes. Pat laban ēnu ekonomika pēc dažādām aptaujām Eiropas Savienības dalībvalstīs aizņem no 15 līdz 20% visas Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta. Eiropas sociālo lietu komisārs Lazlo Andors šodien Briselē uzsver, ka nav pat vienas Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā ēnu ekonomika būtu izskausta un nebūtu neviena nelegāla darbinieka.
Nedeklarēts darbs atņem cilvēkiem iespējas saņemt sociālās garantijas. Viņa drošība ir apdraudēta un, protams, ir zemāki darba apstākļu standarti. Tas nenāk par labu godīgai konkurencei biznesā, rada zaudējumus valsts budžetiem un sociālās aizsardzības sistēmām. Galu galā zaudētāji ir visi.
Komisārs Andors uzsver, ka nelegālā darba spēka problēma var risināt tikai pašas dalībvalstis nacionālā līmenī, tāpēc Eiropas komisija nerosina jaunu likumu, bet veido tā saukto platformu, jeb iespēju visu dalībvalstu atbildīgajām iestādēm satikties un izlemt, kā veidot ciešāku sadarbību starp Eiropas darba un nodokļu inspekcijām un tiesību sargājošajām iestādēm. Pie vienas sarunu galda aicinās ekspertus, kas dalītos pieredzē ar labāko praksi un iespējams valstis arī vienotos par kopīgu praktisku rīcību mainoties arī ar speciālistiem, kas uz laiku strādātu citās valstīs. Eiropas komisijā norāda, ka algu saņemšana aploksnēs ir kā burtais loks. No vienas puses to diktē grūtie sociālie apstākļi, bet no otras arī šādi tas situācija nerisina. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.